Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі праходзяць выбары дэпутатаў мясцовых саветаў. Паводле цэнтра выбаркама, ў датэрміновым галасаванні взяла ўдзел рэкордная колькасць выбарнікаў, амаль 30%. Апазіцыя заявляе пра шматлікі парушэнні падчас выбарчай кампаніі. На заходніх межах Расіі апрача беларускай арміі узброеных сілаў больш няма, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Ён таксама скрытыкаваў бяздзейнасць АДКБ ў кіргізскім пытанні.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 8 вечара ў пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністр фінансаў Нямеччыны Вольфганг Шобль заявіў, што Грэцыя павінна ўвесці новыя меры бюджэтнай эканоміі, перш чым краіне будзе выдзелена фінансавая дапамога ад еўразвязу. Напярэдадні міжнародны валютны фонд выказаў аналагічную пазіцыю. Грэцыя ўжо ўвяла рэзкае скарачэнне дзяржвыдаткаў у сакавіку, што прывяло тады да масавых забурэнняў у Афінах. Чаканыя новыя меры па зацягванню паясоў выклікалі рэзкую рэакцыю прафсаюзаў, якія пагражаюць распачаць новы страйк. Былы прэзідэнт Украіны Віктар Ющенка звярнуўся да двух сваіх папярэднікаў Леаніда Кучмы і Леаніда Краўчука з заклікам выступіць супраць падаўжэння тэрміну базавання расійскага чарнаморскага флоту ў Крыме. Напярэдадні аб'яднаная апазіцыя правяла мітынг перад будынкам Вярхоўнай Рады. Звяртаючыся да мітынгоўцаў, былая прэм'ер-міністрка краіны Юлія Цімашэнка паабяцала развярнуць у адваротным накірунку антыукраінскую, на яе думку, палітыку дзейнай адміністрацыі, як толькі Януковіч будзе адсунуты ад улады.
Я хочу, щоб ми з вами чітко усвідомили, що нічого незворотнього немає. І все те, що сьогодні Янукович так бодро, так чітко, так злагоджено здає, все це так само злагоджено і чітко буде повернуто, як тільки ми його усунемо від влади. А ми його усунемо від влади, я сподіваюся.
Тимошенко заклікала сваіх прыхільнікаў працягнуць пратэсты ў аўторак. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама выступіў з прамовай, прымеркаванай да 95-х угодкаў масавага вынішчэння армян у Асманскай імперыі. Амерыканскі лідар назваў гэтае забойства адным з найбольш лютых учынкаў 20-га стагоддзя, пазбягаючы, аднак, называць іх генацыдам. Турэччына выступае жорстка супраць ужывання тэрміну генацыд у адносінах да тых падзей. Паводле афіцыйнай пазіцыі Анкары, сотні тысяч забітых армян на пачатку стагоддзя сталі ахвярамі грамадзянскай вайны. Прызнанне забойстваў турэцкіх армян генацыдам было адным з перадвыбарчых абяцанняў Абамы. Армянская дыяспара ў ЗША складае каля 1,5 мільёна чалавек. У Аўстрыі сёння выбіраюць новага прэзідэнта. Вынікі экзіт-полаў сведчаць пра перамогу дзейнага лідара дзяржавы сацыял-дэмакрата Хайнца Фішэра. Галоўная інтрыга выбараў цяпер у тым, колькі галасоў набярэ кандыдатка ад антыэмігранцкай ды антыеўрапейскай партыі свабоды Барбара Розенкранц. Розенкранц нядаўна крытыкавала заканадаўства краіны, якое забараняе прапаганду нацызму. Такая забарона, на думку крайне правых, парушае прынцып свабоды слова. Аўстрыйскі прэзідэнт выконвае збольшага прадстаўнічыя функцыі. Прынамсі 55 чалавек загінула ў Судане ў выніку сутыкненняў паміж войскамі напаўаўтаномнага паўднёвага Судану і арабскімі апалчэнцамі, лаяльнымі агульнанацыянальнымі ўраду ў Хартуме. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас